Това е българското национално Дарик радио.
Пазарът на български ценни книжа може да се изкриви, ако на него се инвестират средства от Сребърния фонд, предупреди Европейската централна банка. Дянков обаче не мисли така. Втори случай на разпиляни човешки останки в София само за 3 дни. Част от черепи и кости откриха в квартал Люлин. Жълтеникаво кафяв дъжд се изсипа днес на много места в страната.
Новините на Дарик радио.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. На 81 години си отиде големият български актьор Наум Шопов. В последните години той страдаше от проблеми със сърцето. Шопов ще бъде запомнен както с ролите си в театъра, така и с тези в киното. Павел Хаджиев разказва за живота на бележития актьор.
Наум Шопов е роден през 1930 година в Стара Загора в семейството на актьорите Мара и Христо Шопови. Още от малък майка му го кара да играе с нея в постановките на местния театър. Няма завършено висше образование, но то не му трябва, за да спечели овациите на публиката, която с аплодисменти приема и изпраща неговите театрални превъплъщения. В продължение на десетилетия Шопов не слиза от сцената, предпочитайки да играе най-вече драматични и философски персонажи. На сцената на Народния театър той прави една от последните си роли в постановката Крал Лир, дело на Явор Гърдев. Ето как режисьорът обяснява избора си на Шопов за ролята на трагичния крал.
Той самия някакси неспокойно иска да постигне един крал Лир, който да го удовлетвори. А пък интерпретациите на крал Лир са толкова много като възможност, че един актьор с такъв потенциал би могъл да го интерпретира по различни начини в различните постановки.
В театъра Шопов е играл и Хамлет, Сократ, Краб, Робеспиер. В киното той има повече от 60 роли. Участва в филмите Крадецът на праскови, Вилна зона, Инспекторът и нощта, както и Топло, където играе журналист.
А Тогарко, къде е травматологията?
На третия.
Благодаря. Хайде. Снегов! Къде сте? Ориентирайте ме!
Какво е това, Снегов? Вие ме шокирате. Я свалете ръката веднага. Свалете си ръката.
Ето така вече ми приличате на гимнастик.
Може би най-легендарна обаче ролята на Шопов в философски исторически филм Цар и генерал, където играе цар Борис III.
Радвам се, че се отзовахте на поканата ми, генерале.
Здраве желая, ваше величество.
Как е госпожа Заимова?
Благодаря, ваше величество. Добре.
Има ли сте някакво спречко, не сне очинов?
Беше се ми докладвал.
Винаги съм се възхищавал от вашата искреност, генерале. Но понякога се налага на човек да бъде актьор.
Съпруга на Шопов е актрисата Невена Симеонова. Двете им деца Христо и Лиза Шопови също са актьори. През 2003 година големият актьор получава награда Аскиер за цялостно творчество.
Толкова е хубаво, че просто не е за вярване. Наистина. Благодаря на този театър. Благодаря ти, театър. Имам и още да благодаря на вас, ваше величество, публико.
Петдесетгодишен мъж се самоуби в колата си, като се простреля с личното си оръжие. Драмата се разигра тази сутрин на улица Косово поле, столичен квартал Стрелбище. Ралица Гълбова с подробностите.
Около 10 часа тази сутрин 50-годишният мъж слага край на живота си, седейки в автомобила си на улица Косово поле в столичния квартал Стрелбище. Сигналът е подаден в полицията от служители на фирма в сградата, пред която е паркирана колата. В непосредствена близост до синьото BMW, в което се самоубива Стилян Чолаков, се намират още училище и детска градина. Никой от хората, които станаха свидетели на огледа на местопроизшествието, не успя да си спомни да познава починалият мъж или автомобил. Според информация на МВР, той няма криминално минало, а вероятната причина за самоубийството е лична драма.
40-годишният бизнесмен Драгомир Бицов е открит убит в дома му в столичния квартал Горубляне. Той е прострелян в главата, най-вероятно още по време на отминалите празници. За убийството е задържан 40-годишен криминално проявен, съобщават от СДВР. Мъжът се казва Георги Георгиев и от провинцията, но арестуван на адреса, на който е пребивавал в София. Той е познат на полицията и осъждан за кражби. Според разследващите, мотивите за убийството на бизнесмена Драгомир Бицов са лични и нямат общо с бизнеса му. Бицов е спряган за мозъка на бандата на лихварите, разбит от МВР през 2010 година. Групата се е занимавала според полицията с незаконна финансова дейност, лихварство и изнудване. Въпреки това обаче Бицов не е бил криминално проявен. По непотвърдена информация, убитият имал фирма за авточасти и магазин на столичната улица Козлодуй, както и няколко заложни къщи. Това е поредното убийство, извършено в столицата за последния месец. Втори случай на разпилени човешки останки в София само за 3 дни. Парче от череп и кости са намерени в изоставена сграда в столичния квартал Люлин 6. От МВР съобщиха, че човешките останки са открити от случайен минувач. Припомням, че в понеделник беше открит разчленен труп в столичния квартал Княжево. Към момента не е установена връзка между двата случая. Информацията е на Ралица Гълъбова. Домашно куче отхапа ухото на 72-годишен мъж в село Трилистник. Кучето е скъсало синджира, с който било привързано и се нахвърлило върху Панчо Панчев. Мъжът вляза от двора на съседите си, за да нахрани кучето. Селото е в паник. Кучето порода немска овчарка редовно прескача оградата и влиза в чужди дворове, каза кметът Мирчо Петров. Собственикът на кучето се е скрил в ромската махала. Пострадалият мъж е настанен в Пловдивската университетска болница Свети Георги. С кмета на село Трилистник Мирчо Петров разговаря Тина Ивайлова.
Решихте ли проблема с кучето? Разбрахме, че махалата е в паника в Трилистник.
Да, всичко е готово. Община подпомогна, организирано е. Утре ще дойдат и ще го завезат до приюта в Пловдив. Беше проблем, че приюта не искаха да дойдат да го вземат, но общината организира нещата. Кучето е затворено на сигурно място и така.
А собственикът къде го беше скрил?
Собственика с кучето стигнах по махала, бях с крили двамата. Те живеят близо там до махалата. Той искал да го даде на ромите там да го палят, да го гледат. Ама аз му обясних, че просто не се знае това куче. Може да направи и някаква по-голяма беля, може и някакво дете да иде и така. Опалени са нещата, утре чакаме да дойде.
А каква порода е това куче?
Някаква овчарка, немска овчарка или някаква овчарка. Сериозно голямо куче.
И за първи път ли напада човек?
Ми да. Така разбрах, че са откъснали ухото, за съжаление, вънкшната част.
Той искал да го нахрани.
Еми, искал човека да помогне, ама той не е било, той предполагал сигурно, че е било вързано в двора. А той собственик пред мен казва, че е било на синджир, но едва ли е било на синджир и да скъса синджир.
А той регистрирал ли го е това куче?
Не е регистрирано. 2-3 пъти му казвам, защото той е прескачал от другите дворища, хората ми се оплакаха, казахме да вземе някакви мерки, нито го регистрира, нито нищо. И организирали са всичко, отразирани, ще дойдат там с машина, с хора, които ще го хванат, с полиция, всичко да се решават вече какво ще го правят, но не е му тук място, защото и селото се получи брожение.
Кметът на село Тръстеник Мирчо Петров. Пазарът на български ценни книжа може да се изкриви, ако на него се инвестират средства в Сребърния фонд. Това се казва становище на Европейската централна банка, публикувано на сайта на институцията. Той по запитване на Българското финансово министерство. Позицията на Европейската централна банка идва след негативните позиции на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор по промените. От своя страна, финансовият министър Симеон Дянков благодари за позицията на Европейската централна банка, но беше категоричен, че промените няма да изкривят пазари и ще бъдат спазени всички бенчмаркови ориентири, за да не се наруши пазарната цена. Марта Младенова с още информация.
Според Европейската централна банка, пазарът на български държавни ценни книжа е ограничен по размер и ликвидност и няма друг толкова голям български публичен орган или фонд, като Сребърния, който да участва на този пазар. По този начин може да се стигне до изкривяване в доходността на самите ценни книжа. Критиката е насочена към последния вариант на промените на закона, според които 30% от фонда ще могат да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа още тази година, а с всяка следваща процента да се увеличава с 10, докато не стигне 70%. Според друга промяна, парите от фонда ще могат да се използват за пенсии 10 години по-късно от настоящите текстове – през 2028 година, а не през 2018. От Европейската централна банка припомнят на българското правителство, че парите може да са необходими още през 2018 година. В специално писмо до Европейската централна банка обаче финансовият министър Симеон Дянков отговаря, че доходността на емисиите, които ще бъдат издадени специално за Сребърния фонд, ще бъде определена на пазарна основа, като се следват основните бенчмаркови ориентири. Тези емисии, издадени за целите на фонда, ще са с матуритети, съобразени с прогнозите за необходимостта от трансфери от фонда към държавното обществено осигуряване. Проектът за промени в закона за Сребърния фонд бе остро разкритикуван и от Българската народна банка миналата седмица. След критиката от БНБ, от управляващата партия заявиха, че решаваща за промените ще бъде именно позицията на Централната банка на Европа. Днес от Българската народна банка за пореден път настояха за изтеглянето на законопроекта.
СРС призова отново правителството да изтегли проекта си за по-свободно харчене на средства от Сребърния фонд след негативното становище и на Европейската централна банка по въпрос. Лидерът на партията Мартин Димитров припомни, че критики към законопроекта са отправили и от БНБ, и от Комисията по финансов надзор.
Основните аргументи на ЕЦБ са в следната посока, че това ще наруши крехката финансова стабилност и има сериозна опасност да изплаши инвеститорите, които и без това са малко в България. В тази връзка ние призоваваме правителството да си изтегли законопроекта и да се откаже от тези свои идеи. За да не влизам в сложната терминология на позицията на ЕЦБ, искам да ви дам следния пример. Това, което прави в момента правителството, е все едно група хора да вървят по тънък лед и вместо да внимават как се придвижват, да са взели по една голяма кирка и да удрят пред себе си. И да казват: така си помагаме и се спасяваме. Това прави в момента правителството с този законопроект. Нарушават, рискуват финансовата стабилност и създават реална опасност, за което искам да обърна специално внимание, от Жан Виденов 2.
Лидерът на СРС Мартин Димитров. Социалното министерство да заплаща за проследяване на бременността на здравно неосигурените жени. Това предложи заместник здравният министър доктор Минчо Вичев по време на кръгла маса, посветена на правата на пациентите, която се проведе в столичната военно-медицинска академия. То одобри и предложението на пациентските организации държавата да се включи в осигуряването на част от средствата за обезщетение на хора, пострадали от лекарски грешки. Виолета Коларова допълва.
Заместник-министър Вичев изрази съмнение, че създаването на гаранционен фонд за обезщетение на пострадали следствие на лекарски грешки ще реши противоречията между засегнатите страни.
Считам, че тук дебатът трябва да бъде много широк с присъствието на застрахователните организации, включително и с увеличение на сумите, които болниците отделят за застраховка на лекарите, но така, че в крайна сметка да се получи една възможност застрахователните организации да плащат адекватни суми. И държавата като втори осигурителен фонд, и работодателя, и застрахователните организации бъдат ангажирани в заплащане на определени суми.
Според Пламен Таушанов, председател на Асоциацията за закрила на пациентите, държавата трябва да поеме половината от средствата за обезщетения, както това се случвало чрез фондове в страни като Франция, Германия и Белгия.
Би трябвало държавата да гарантира заплащането при възникване на такива инциденти в рамките на прилични възнаграждения, които са вече практика в съдебната система. Този фонд е извън съдебен орган за плащане на обезщетение, който ние предлагаме в рамките на 6 месеца, за да не се стига до грозни сцени за търсене на наказателна отговорност.
По темата с осигуряването на средства за проследяване на здравно неосигурените бременни жени, заместник-министър Минчо Вичев не каза колко пари трябва да се отпуснат, но уточни, че става въпрос за поемането на 3-4 женски консултации в последните месеци на бременността.
Над 300 студенти от Националната спортна академия блокираха днес централните софийски кръстовища по маршрута от Орлов мост до Министерския съвет. Протестното шествие беше организирано от студентския съвет на академията, а причината за него са случилите се преди седмица размирици на територията на базата за водни спортове в Равда. Според основните искания на протестиращите беше да се запазят базата от строителните намерения на частните собственици. По време на протеста до сериозни сблъсъци не се стигна, единствено органите на реда взеха личните карти на някои от недоволните, тъй като се оказа, че шествието не е било съгласувано с общината. Реакцията на държавата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството назначиха извънредна проверка, която да установи дали строителството върху базата на НСА е законно. При установяване на нарушения строителните дейности ще бъдат преустановени, увери ресорният министър Лиляна Павлова. Репортаж на Елена Бейкова и Димитър Панев.
Дъждовното време не спря протестиращите да изразят недоволството си от опитите да бъдат застроени терените на базата на Академията край Несебър. Според ръководителя на базата Христо Константинов, в случая въобще не ставало дума за законна реституция.
Протестират срещу действията, които се извършиха преди една седмица в Несебър. Там имаме 7 на брой нахлувания с тежка строителна техника в нашата база, при които нахлувания не се жалеше нито живота, нито безопасността.
Сред исканията на студентите са да бъде продължен срокът на комисията, назначена от парламента за решаване на въпроса за базата в Несебър.
Тя работи от 6 месеца, но завърши безуспешно с един доклад на министър Павлова, който не решава нито един проблем, а дори увеличава проблемите. Искаме да бъдат изпълнени указанията на Народното събрание и Междуведомствената комисия да си свърши работата както трябва.
Академията няма документ за собственост на терените и това е позволило реституирането на земята, издаването на разрешителни за строеж, както и произнасянето на съда в полза на частни лица, припомни министър Лиляна Павлова.
Затова временно можем да спрем строителството, докато се произнесе съда и по останалите парцели, за които все още се водят дела, въпреки че за по 4 от тях вече се произнесъл съда в полза на частния собственик, а не в полза на НЗА, именно защото НЗА не може да докаже собственост върху земите.
Управляващите увериха, че ще се търси дългосрочно решение на проблема.
Убиецът от Осло Андреас Брейвик, съден за избиването на 77 души в Норвегия, се сравни с сърбите по време на бомбардировките на НАТО. Според него, тогава сърбите били проявили менталитет на кръстоносци. Брейвик специално подчерта, че основаната от него тайнствена организация, наречени рицари тамплиери, са поляни преди всичко от сръбските националисти, а не от нацистите. Брейвик каза, че се е срещал с сръбски националист, чието име обаче отказа да съобщи. Полицията смята, че става въпрос за Милорад Легия. Легия, който е считан за ръководител на престъпния земски клан, е осъден за убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич на 40 години затвор. По-късно днес Андреас Брейвик обяви, че иска смъртна присъда или пълно оневиняване. Според Брейвик, максималната присъда, която може да получи според норвежкия наказателен кодекс, 21 години затвор, е жалка. Жълтеникаво кафяв дъжд си сипа днес на много места в страната. Според метеоролозите това е обичайно явление. Оцветеният дъжд се дължи на средиземноморски циклон, довял пясъци от Сахара. Дъждът не е опасен за хората. Преди 2 години в Родопите, например, валя и жълт сняг, припомнят синоптиците.